Vetëm pak orë pas lutjes dhe meshës së Papës Francesku në Krakov, Campus Misericordie u gjallërua sërish nga entuziazmi të rinjve. Më së 150.000 të rinj të ecjes neokatekumenale nga 120 vende të ndryshme u mblodhën për takimin e tyre vokacional, i cili si zakonisht ndjek kremtimet e ditës botërore të rinjisë. Shumë prej tyre do të marrin udhën e meshtarisë në një nga 107 seminare të Redemptoris Mater të ecjes, ndërsa ndër thirrjet femërore, shumë do të zgjedhin përvojën shpirtërore të klausurës. Dje pas dite, kardinali Stanislau Gjivish, kryepeshkëvi i Krakovit, kryesoi takimin gjatë të cilit foli edhe Kiko Arguello, themeluesi i ecjes neokatekumenale së bashku me Carmen Hernandez, që u nda kohët e fundit nga jeta. E pikërisht atë, kujtoi Kiko.
Miracolo de Carmen e ka detto che dobbiamo mandare l'anno prossimo a tutta l'Europa.
Një nga mrekullit e Carmenit është se pati thënë që vitin e ardhshëm duhet shkojmë në gjithë Evropën. Meshtarët, seminaristët, në veçanti seminaristët më pyesin gjithmonë, kur do të na dërgosh dy nga dy pa çantë, pa para për të fjetur rrugëve, sepse ata që kanë kaluar këtë përvojë na kanë thënë se është mrekulli, se kanë qenë ditët më të bukura të jetës, se kanë ndier Jezu Krishtin brenda vetes me forcë. Edhe ju doni ta jetoni këtë përvojë, të flini në rrugë, të rini 4 ditë pa ngrënë, t'ju shajnë, t'ju shtynë, por të ndjeni Jezu Krishtin shumë afër.
Sepse vetëm me anë të dëshmisë, shpjegoi Kiko, mund ta transmetojmë lajmin e mirë të krishterë.
El cristianesimo no se conquista con la spada, ne con la guerra.
Krishterimi nuk i fiton shpirtrat as me shpatë, as me luftë. Propozohet përmes dëshmisë personale, maksimumi që mund themi është, po tregoj jetën time.
Të shumta temat e prekura nga nismëtari i ecjes katekumenale, që nga rëndësia e Papës Pali i VI dhe i enciklikës së tij Humane Vitae, tek roli i fesë dhe i shpresës, të cilat japin siguri në botën e zbrazur nga vlerat, por edhe ekumenizmi, sidomos marrëdhëniet me Kishën Ortodokse, or lutje dhe entuziazmi, duke kujtuar edhe Shën Gjon Palin e dytë, për shëndetin e të cilit e përsëriti kardinali Gjivish.
Qarodatur Gjezu Kristo.
Qoftë lefduar Jezu Krishti, kështu përshëndeste gjithni e Gjon Pali dytë.
E të rinjt, unisën në përbot, pikërisht për të lëvduar Krishtin me jetën e tyre.